Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Împărțirea sferelor de influență între puterile învingătoare ale celui de-al doilea război mondial a separat o lume cunoscută și veche după o nouă înfățișare și cu alte reguli. În această lume nouă a fost repartizată și România, în ciuda unor eforturi serioase de a fi considerată cobeligerantă. Lumea nouă s-a dovedit destul de repede că este și una a răfuielilor, de tot felul. În afara contestării politice mai manifestă printre legionari și național-țărăniști, mai puțin vizibilă la național-liberal, majoritatea celorlalți oameni fără de partid, dacă nu detestau comunismul, cel puțin nu și închipuiau de rolurile pe care aveau să le joace în montajul dirijat de Moscova și acceptat de aliații tradiționali. Așa încât unii oameni au ales exilul, socotind că sunt mai folositori în lumea occidentală pentru cei rămași captivi de acasă. Au plecat cu gândul că se vor întoarce în curând, în speranța că supremația Armatei Roșii și a sovieticilor nu va dăinui atât de mult. Comitetul Național Român sau Starea Emigrației Postbelice este subiectul ediției. Sperăm și de această dată că vom putea lămuri sau răspunde unor întrebări esențiale în favoarea înțelegerii acestei părți a istoriei noastre recente. Invitată este doamna dr. Mihaela Toader, cercetătoare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Bună seara, doamna doctor Toader.
Bună seara, domnule George Popescu, vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, fără diacritice însă. După război, noua putere reușește ca în mai puțin de 2 ani să scoată în afara legii principalul partid de opoziție, să provoace autodizolvarea PNL-ului, să se înțeleagă pentru scurt timp cu legionarii, să-i asimileze treptat pe social-democrat și, în fine, să-l înlăture pe monarh, înlocuind forma de guvernământ cu Republica. Și, doamna Toader, când apar primele semnele organizării emigrației românești în Occident?
Chiar din timpul celui de-al doilea război mondial, dacă e să ne referim la un firav, între ghilimele, comitet național format din Viorel Tilea, Cita Davila și Ioan Pangal. Acest comitet era pe lângă aliați. S-a dorit să fie în opoziție cu guvernul pro-german. Acest comitet nu a reușit să facă nimic. Asta a fost prima încercare. Ulterior, după finalizarea războiului, au mai existat câteva încercări de organizare a unor organisme care să reprezinte refugiați sau pe români în exil. A existat un consiliu al partidelor politice care se dorea un fel de coordonare a activității românilor în exil. Acesta era reprezentant de Partidul Național Țărănesc. Tot timpul precizau că acest comitet de coordonare, de fapt, ar trebui să le dea o întâietate în conducerea Comitetului Național Român. Au mai existat și alte organisme, dar care se refereau mai mult la asistența refugiaților, ce aveau nevoie de alimente sau... Dar dacă ne referim strict politic, acesta este cel din timpul războiului. Acest consiliu al partidelor politice și ulterior Comitetul Național Român. 6 aprilie 1949, când se încheie un proces verbal și, bineînțeles, că este aprobat sau contrasemnat, să spunem, de către regele Mihai în 23 aprilie 49 și se anunță oficial pe 10 mai 1949, apare ca știre oficială la Radio Vocea Americii, în ziarul România, mai apar și în ziarele americane, New York Times, Washington Post, în care se preciza că un nou guvern reprezentat de regele Mihai se află în Statele Unite.
A fost unicat Comitetul Național Român sau a mai avut de-a face în Occident și cu comitete naționale ale țărilor capitale?
Au existat, fiecare țară a avut proprii săi refugiați, să zicem, politici, pentru că vorbim de oameni care au plecat din punct de vedere politic în străinătate, să-și creeze comitete naționale cu tendința ca acestea să devină guverne în exil. Și bineînțeles că la un moment dat a existat ideea de a se crea o adunare a națiunilor captive.
Regele Mihai era deasupra acestui comitet?
Patrona acest organism, Comitetul Național Român, și bineînțeles că a avut un rol în desemnarea președinților. Mă refer la generalul Rădescu, care a fost primul președinte al Comitetului Național Român, și ulterior Constantin Vișoianu.
Ați adus aminte de generalul Rădescu? Ce alți membri ai comitetului cunoașteți și cum au ajuns pe lista regelui? De fapt, ce îi recomanda?
O grupare care îi reprezenta pe Constantin Vișoianu, Niculescu Buzești, Crețianu, cei trei diplomați, priveau organizarea acestui Comitet Național Român cumva mai restrâns cu anumite personalități care să reprezinte acest Comitet Național, mai ales în mediul academic, diplomatic. Și a mai existat cea de-a doua grupare, gruparea Rădescu, Gafencu, Nae sau Nicolae Caranfil, e recunoscut mai mult Nae Caranfil, Tilea, deci care se gândea tindeau la o coordonare a tuturor exilaților români. Erau mai practici. Bineînțeles că a câștigat această grupare a diplomaților, deci Crețianu, Vișoianu și Buzești, Niculescu Buzești, însă la conducere a fost ales de către rege, generalul Nicolae Rădescu. A existat următorul argument, că fusese a fost singur, fusese prim-ministru, ultimul prim-ministru democratic și considera că are această legitimitate de continuator al guvernului democratic în exil. Practic, asta spune și regele Mihai în memoriile sale.
Ce își propusese Comitetul?
Comitetul dorea să, tendința a fost să fie un guvern în exil, dar nu s-a putut rezolva asta. Adică nu s-a ajuns și niciodată nu a fost prezentat, dar a fost această tendință. Au vrut să organizeze pe români în exil, să asigure asistență tuturor refugiaților și aici mă refer la alimente, haine,
asistență juridică,
da. Juridică, deși mai existau niște organizații, Organizația Internațională a Refugiaților, apoi Caroman a făcut parte și Neagu Juvar, adică mai existau, dar și să militeze pentru imaginea României în străinătate.
Să facă un fel de lobby, nu?
Exact, să militeze pentru imaginea și pur și simplu și să prezintă situația care se află în țară.
Am putea periodiza activitatea CNR-ului, a Comitetului Național Român?
Americanii au sprijinit acest Comitet Național Român acordând subvenții care veneau de la organizație numită Free Europe Committee, chiar până la desființarea Comitetului Național Român. A existat un entuziasm, întâlniri cu personalități, pot spune despre Gafencu, care avea întâlniri cu personalității din Statele Unite ale Americii, sau Vișoianu, însă ulterior,
fie cu parlamentari, deci oameni politici în Occident, fie cu oameni de afaceri,
da,
foarte influenți în politică.
Exact, da, da, da. Și ulterior se schimbă lucrurile din punct de vedere politic la nivel internațional.
Fără bani nu prea se poate face mare lucru. Cine au fost, dacă cunoașteți doamna Toader, finanțatorii Comitetului Național Român și din ce s-a întreținut activitatea acestuia? Ați amintit despre subvenția dată de americani?
Exact.
Dar nu era foarte mult, era vreo 15.000 de dolari pe an.
Da, nu era foarte mult, nu era foarte mult. La un moment dat, cu ironie, Constantin Vișoianu afirmă că nu se putea asigura decât transportul între Washington și New York. Bine, exagera puțin. Generalul Rădescu era sprijinit prin fonduri de către Malaxa. A existat un mare scandal pe tema asta. A mai existat așa numitul fond elvețian, de fapt a pornit ca fond național, fondul național transformat în așa numitul fond elvețian.
Inițiat
fondul
din 1943.
Inițiat din 1943
pentru susținerea unui eventual
de către Mihai
exil.
Antonescu. De apropierea trupelor sovietice de granița României, au anticipat că lucrurile sunt din ce în ce mai grave și atunci s-au gândit la un plan. S-au gândit să transfere un anumit fond de bani în străinătate.
Parcă 20 de milioane de...
20 de milioane de franci. Primul custode a fost
Vespasian
Pela. Da. Da. Bineînțeles, venind 23 august 44, a picat această variantă, acest plan pe care l-au avut Mihai Antonescu și guvernul de atunci. Inițial au gândit și o listă în jur de 200 de persoane care să le trimită în străinătate, care să facă lobby pentru România. Apoi, venind Niculescu Buzești,
ministrul
de externe, trimite o notă în Elveția în care cere transferul a mai bine de jumătate din acest fond de bani către Banca Națională. Ulterior, o parte, aproximativ 6 milioane de franci elvețieni, au rămas în acel fond elvețian. Sigur, când a venit Constantin Vișoianu, a asistat practic venirea banilor în țară printr-o notă care devine destul de controversată, sunt mai multe documente în acest sens, o notă din 12 ianuarie 1945, cere transferul acelui fond de bani către Alexandru Crețianu, care se afla la Ankara, la ambasadă. Sigur că aici ce vă spun că este o chestiune controversată, pentru că sunt alte documente care spun că, de fapt, demersul ăsta s-a făcut după 6 martie, când Constantin Vișoianu nu mai era ministru de externe și că a antedatat acel document. Nu știm până la urmă care este adevărul.
Certe că banii s-au găsit în Elveția.
Banii s-au găsit în Elveția, s-au transferat către Crețianu, care a păstrat pentru sine 3 milioane de franci elvețieni și restul urma să financeze Comitetul Național Român.
Da.
Dintr-un om onest s-a transformat dintr-o dată într-un om care a monopolizat acei bani pe care, mă rog, i-a folosit în mod abuziv. Cel
prea puțin CNR-ul a profitat de pe urma celor 6 milioane de franci elvețieni.
Prea puțin a trimis bani, adică mai mult pentru pentru niște reviste la început, Cahiers de l'Est în Franța, adică mici activități. Putea să spun că Malax a contribuit mult mai mult pentru finanțarea Comitetului Național Român și chiar pentru personalitățile care mergeau în diferite țări să facă lobby pentru România și ceea ce se întâmpla în țară. Mă rog, era o speranță, era o idee că totuși lucrurile se vor schimba. Cei care au plecat în exil, mai ales la început, până în anii 50, au sperat că lucrurile se vor schimba repede în România și că se vor întoarce,
în țară. Timp, da. Emigrația românească, începând cu anii 70, avea o componență schimbată și o atitudine destul de rezervată față de tot ceea ce sosea ca informații sau ca noi veniți din patria lor. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle de la domnul Dinu Zanfirescu ce era mai important pentru cei care deja înțelegeau că lupta lor avea să mai dureze.
Cum a fost să luați viața de la capăt când ați izbutit, în fine, să ajungeți în Occident? Am înțeles că după nenumărate cereri adresate autorităților comuniste.
După 23 de cereri care mi-au fost respinse, cea de-a 24-a a intervenit după ce am fost cumpărat de către familia mea cu $5,000 în 1974.
Dumneavoastră, cum ați găsit exilul?
Destul de împărțit, cum de altfel l-am găsit și la plecare. Eu aș face o diferențiere între emigranți și azilanți. Cei care s-au constituit în așa zisul exil erau oameni care au continuat să se ocupe sau să critique regimul din România. Ceilalți căutau să-și agonisească viața în sfârșit. Nu e ușor să iei viața de la început.
Ați reușit totuși să pătrundeți în presa occidentală, ceea ce nu fusese atât de lesne pentru cei de după război.
M-am început să scriu la o publicație românească care apărea la Paris, Bire se numea, și am publicat acolo până când am fost contactat de directorul de atunci al secției române de la BBC, domnul Cristian Mititelu. Și am devenit corespondent al postului de radio BBC timp de 14 ani.
Acela a fost și momentul în care ați devenit activ în organizațiile care militau pentru interesele românești?
Am devenit activ cam aproape din primele momente. Eu am debarcat în 1975 la Paris. Primul act a fost să public testamentul politic al lui Dinu Brătianu. Nu prea erau organisme chiar în momentul acela. Era un Comitet Național Român care tocmai expirase, adică președintele Constantin Bișoianu și-a prezentat regelui demisia, deoarece nu avea niciun sprijin material și, pe urmă, și biologic, oamenii dispăruseră. Deci era un vid care s-a încercat să se ocupe printr-o inițiativă pe care a luat-o fostul ministru de interne Nicolae Penescu, fost secretar general al Partidului Național Țărănesc care se găsea la Paris. Asta a luat mult timp, pentru că neînțelegerile erau mari între oameni. În primul rând, noi, cei veniți mai proaspăt, a fost destul de complicat să le explicăm anumitor oameni de acolo situația noastră. Adică ei spuneau, zice, domnule, voi ați lucrat în întreprindere de stat în țară. De ce ați colaborat cu regimul? Păi noi spuneam, domnule, dar unde să lucrez? Că nu era nimic privat. Încetul cu încetul, venind tot mai mulți oameni, ca să spun noi, sigur că s-a schimbat optica. S-a constituit la inițiativa lui Radu Câmpeanu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, cu sediu la Paris. Pe urmă era Grupul Românilor Liberi, la inițiativa lui Mihai Corne, în care făceau parte, de exemplu, era Gheorghe Barbul, fostul șef de cabinet al mareșalului Antonescu, era Vlad Stolojan, care era liberal, Câmpeanu liberal, eu liberal.
Parisul era așadar în continuare principalul centru politic al refugiaților români?
Erau așa numite mici organizații. Mult mai târziu a intervenit inițiativa lui Ion Rațiu cu crearea unei confederații a românilor liberi. Dar aceste asociații nu prea colaborau unele cu altele. Mare lucru nu puteai să faci acolo decât să te plângi de situația din România sau să iei parte la anumite manifestații. De exemplu, era Liga pentru Apărarea Dreptului Omului în România. Președinte era Sanda Stolojan, vicepreședinte era Mihnea Berindei și Ariadna Comp, fiica Doinei Cornea, și eu eram în biroul acestei ligi. Totuși, în legătură cu drepturile omului, făceam chiar în fața ambasadei manifestații, au tipărit niște cărți poștale cu locurile ordinele de detenție din România trebuia să fie adresată lui Ceaușescu, ca oamenii care o primesc să-i scrie lui Ceaușescu în România.
Amintiri din exilul românesc din lumea occidentală, deponate de domnul Dinu Zanfirescu, un cunoscut opozant al regimului comunist. Un interviu de Mirela Băzăvan. Doamna Toader, din cercetările dumneavoastră de până astăzi, cât de implicați credeți că au fost decidenții occidentali pentru susținerea Comitetului Național Român din punct de vedere politic și logistic? Logistic, oarecum, răspunsul l-ați dat, au fost câteva subvenții, dar politic a putut lucra cu ei, au fost recunoscuți, au avut o încredere sau cum s-a întâmplat?
Au fost sprijiniți politic, cum v-am mai spus la început. Unii dintre ei erau mai tineri și nu erau prea cunoscuți în Occident și practic de asta și au avut succes Vișoianu, Grigore Gafencu, s-a putut discuta cu anumiți parlamentari, cu anumiți oameni politici. Jocurile erau făcute și în țară, dar și în străinătate se gândea tot timpul, vin americani. Au fost sprijiniți la început, dar ulterior nu, pentru că exact cum am spus, jocurile erau făcute și deja guvernele din lagărul socialist aveau o anumită legitimitate chiar prin tratatele naționale. Acum ce puteau
tratatele
să facă?
Tratatele naționale și tratatul de la Paris.
Și tratatul de la Paris. Și atunci cum puteau să... Era o contradicție. Adică mă refer la aceste guverne.
Nu puteau legitima guverne în exil, în același timp având relații oficiale cu guvernele
care erau legitimate, dar și recunoscute de către guvernul american. Putem vorbi despre țările baltice, unde anexarea lor de către Uniunea Sovietică în 40 nu a fost recunoscută de Statele Unite. Aici puteam vorbi de guverne în exil.
După desfășurarea conferinței de la Geneva din 1955, în munții României mai erau oameni care preferau să moară cu arma în mână pentru convingerile lor. Occidentul ajunsese la o înțelegere cu RSS și celelalte state din blocul de est pentru această necesitate a coexistenței pasnice și renunțarea cel puțin declarativ la securarea războiului. Cum au primit din cercetările dumneavoastră figurile proeminente ale Comitetului Național Român acest angajament?
Nu prea bine. Mihail Fărcășanu, care a și scris anumite articole.
Era multă dezamăgire?
Era foarte multă dezamăgire, dar să știți că au continuat. Și-au continuat activitatea, poate nu cu acel entuziasm, dar cred că cu aceeași speranță, crezând că lucrurile se vor schimba. Pe de altă parte, să știți că l-aveau și pe regele Mihai, cu toate că a existat și un general, Petre Lazar, care
intermediar între casa regală.
Țineau legătura cu regele în pofida acestui, mă rog, intermediar de către generalul Lazar. Îl considerau pe rege un îndemn, o speranță, o încredere că lucrurile se vor schimba, pentru că totuși au plecat din țară când regele Mihai era regele României, adică au plecat dintr-un regim democratic.
Îl socoteau un fel de garant. Nu?
Un garant, da, exact, da. Asta. Îl socoteau un garant, dar a fost o dezamăgire din 11 membri cât a avut la început, mă refer membrii marcanți, recunoscuți. A rămas la 4 membri. Sunt mulți care renunță. Bine, unii datorită vârstei se retrag din motive de boală sau pur și simplu chiar au decedat. Iar dintre cei tineri nu aveau acel spirit pe care l-au prins cei dinaintea lor. Nu aveau acel spirit.
Nu mai erau
spirit.
Atât de contestatari.
Nu mai erau atât de contestatari.
Poate că era efectul integrării în partea adoptivă.
Ca să dau exemplu, Gafencu deja e interesat să-și formeze grupul Europei Unite. Vede un alt proiect politic, adică chiar se detașează și iese din acest Comitet Național Român cu ideea de a-și forma un proiect politic care îl considera destul de important. Considera că intrarea practic a țărilor captive în Europa, pe care noi o numim acum Uniunea Europeană,
Statele Unite ale Europei,
considera că așa va fi o protecție față de sovietici. Au încercat să facă foarte multe și erau chiar hotărâți. Vișoianu, cel puțin, este caracterizat de Neagu Juvara, chiar de Mircea Carp, ca un om foarte hotărât și foarte isteț. Discursurile sale au avut un impact în Statele Unite.
Momentele de unitate, sau cum spunea poetul, uniți în cuget și simțire, au fost rare în istoria noastră. De ce nu s-au putut înțelege țărăniștii cu liberalii, cu socialdemocrații, cu oamenii cu multă școală și educație pentru interesul național? Să fi fost, doamna Toader, orgoliile prea mari, accesul la resurse îngrădit, operațiunile securității atât de bine executate, ori încrederea prea mică a Occidentului în ceea ce spuneau și făceau cei din CNR, din Comitetul Național Român?
Cred că din fiecare câte ceva. Poate unii nu aveau atâta credibilitate în Occident, pentru că nu aveau activitate diplomatică. Pe de altă parte, erau și orgolii, pentru că au plecat totuși figuri importante. La liberal era reprezentant Fărcășanu și Vintilă Brătianu, de fapt fiul bătrânului Vintilă Brătianu. Țărăniști își arogau dreptul acesta, că deja crease
erau
un comitet.
Erau mai mulți, da?
Își crease și comitetul acesta de coordonare al partidelor politice.
Și cereau,
da, cereau șefia. Și s-a creat, exact cum spunea și istoricul Neagu Juvara, un algoritm. Când a apărut formula algoritmului, bineînțeles că aici s-a creat un imens scandal. A existat după aceea și fondul elvețian. De fapt, cred că a fost mărul discordii în toată povestea asta cu organizarea Comitetului Național Român. Cine a reușit să creeze o unitate în rândul Comitetului Național Român sau să creeze un echilibru chiar până la final a fost regele Mihai. Nu necă și securitatea își avea rolul său, adică mulți au fost transformați în agenți de influență și ar fi un exemplu Virgil Veniamin, care reprezenta Comitetul Național Român la Paris. Securitatea era mai interesată de românii din străinătate decât românii din țară.
În anul 1955, guvernul de la București a grațiat numeroși condamnați politici. Pe unii dintre aceștia i-a reîncarcerat după noiembrie 56 și vara anului 1958. Mai mult, tot de la București a fost lansată chemarea către, citez, fiii și fiicele rătăcite, pentru a se întoarce acasă sub promisiunea că dacă vor recunoaște noua organizare a statului și vor renunța la o poziție politică, vor fi iertați și integrați. În 1964, în august, ultimii deținuți politici părăseau închisorile în urma unei amnistii. Ce se mai întâmpla, doamna Toader, cu Comitetul Național Român și membrii săi marcanți în această perioadă, după 60-64?
Era și adunarea națiunilor captive și s-au axat mai mult pentru integrarea lor în cadrul acestui organism, care avea o mai mare influență, cel puțin până în anii 60, când subvențiile au început și acolo să se mai reducă. Și am încercat acolo, cel puțin Brutus Coste, o figură importantă, era mai tânăr, și Constantin Vișion au încercat să se implice aici foarte mult, urmându-și planul în cadrul acestei adunări, unde se reuneau toate aceste comitete. Și scriau foarte mult. Comitetul Național, v-am precizat, avea ziarul România, care apărea în engleză, dar ulterior și în limba română, în Statele Unite, și La Națiuni Rumeni, care apărea la Paris. Român-francez, făceau publicistică foarte mult și asta ajuta cumva, pentru că atrăgeau atenția cumva. Dar pe de altă parte și guvernul de la București, prin Glasul Patriei, milita pentru repatriere. Deci, eu cred că a fost un război al nervilor, dacă e să-l numim așa. Pe de o parte,
al nervilor în cadrul războiului,
în cadrul
rece.
Războiului rece. Da, asta am vrut să spun, în cadrul războiului rece, dacă ne referim la reprezentanții exilului și guvernul de la București. Au fost mai mult acțiuni, să zicem, pasive, adică în sensul că mai mult făceau publicistică pentru perioada aceasta. Scriau foarte mult acolo unde puteau să publice, dacă nu aveau aceste ziare.
Bun, și foloseau și mijloacele de informare, radio, de exemplu.
Foloseau și, era și Europa Liberă, da. Vocea Americii, și la Paris, da. Și la Londra. Deci, practic, aveau și reprezentanți în străinătate, aveau și în Grecia, pe Arion, aveau pe Petrescu Comnen, reprezentant la Roma, aveau informații din Europa și din Statele Unite. Participau la anumite manifestări, la început aveau un caracter istoric, dar ulterior mai mult cultural. Erau invitați să țină un discurs, pentru că până la urmă scopul lor a fost și de unificare exilului. Așteptând momentul prielnic, ei tot timpul așteptau momentul prielnic, considerând că va veni ziua în care România va fi eliberată, dar nimeni nu a intuit decembrie 89.
Până în 1975 putem vorbi de o schimbare de metodă pentru a-și atinge obiectivele?
Da, a existat o generație, începând cu anii 70, dar președinte a rămas tot Constantin Vișoianu. Aș putea să dau exemple pe Brutus Coste. Se implică puțin și Mircea Eliade. Mai era George Răutu, un reprezentant a brătienilor, de asemenea. S-au bazat mai mult pentru asistență socială și pentru discursuri publicistică. N-au fost prea activi, adică față de prima generație a Comitetului Național Român, când sunt destul de activi și când beneficiau de foarte multe contacte diplomatice, politice.
În 1975, de aceea l-am și menționat, practic aici este anul de închidere a funcționării Comitetului Național Român. De ce?
Da. S-au încheiat subvențiile. Gerald Ford precizează chiar într-un discurs oficial că renunță la a mai acorda fonduri și subvenții pentru comitete naționale, considerând că nu mai există așa o problemă Uniunea Sovietică.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, Comitetul Național Român sau Starea Emigrației Postbelice. Invitată doamna dr. Mihaela Toader, cercetătoare a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Doamna dr. Toader, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și le mulțumesc și ascultătorilor.
Aici e Radio România Actualități.